Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo tarehe mosi Julai mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kinasema kiko tayari kwenda mahakamani kupinga hatua ya hivi karibuni ya spika wa bunge la Tanzania kumvua ubunge mbunge wa Chadema Tundu Lissu.
Na hata sheria inayounda tume ya maadili ya umma kifungu namba 8 na chenyewe kinataka hivyo hivyo, kwamba mtu anapokuwa amekiuka maadili ya umma anaitwa anahojiwa.
Katika habari nyingine, Kenya yaahidi kuipa ardhi Sudan Kusini mjini Naivasha ili kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili.
Na kusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Makundi matatu ya kutetea haki za kiraia nchini Uganda yameshitaki serikali za Uganda na Rwanda katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, yakitaka mpaka wa nchi hizo mbili uliofungwa kufunguliwa. Mashirika hayo yanasema raia wa nchi hizo mbili wanaendelea kupata hasara kubwa ya kiuchumi na hata kukosa huduma muhimu kufuatia mpaka wa Rwanda na Uganda kufungwa tangu mwezi Februari. Serikali ya Rwanda ilifunga mpaka wake na Uganda wa Gatuna wilayani Kabale na Chanika wilayani Kisoro Februari 27 mwaka huu. Rwanda ilifungua mpaka huo kwa muda wa siku 12 pekee na baadaye kufungwa. Wizara ya Biashara na Viwanda ya Uganda imesema kwamba mauzo ya Uganda kwa Rwanda yamepungua kwa kiasi cha zaidi ya dola milioni 400, huku Rwanda ikiripoti hasara ya dola milioni 203. Hata hivyo hakuna taarifa ya kina kueleza hatua zinazochukuliwa na maafisa wa nchi hizo mbili kutatua mgogoro wa kidiplomasia unaokumba nchi hizo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema waliopanga mapinduzi yaliyofeli nchini humo hawakuwa na njama za kikabila, bali walikuwa na uchu wa kutoa madaraka. Sano wa ngazi ya juu katika miji miwili ya Ethiopia Juni 22. Mamia ya washukiwa wamekamatwa baada ya tukio hilo, wakiwemo kutoka chama cha kisiasa maarufu katika mkoa wa Amhara ambacho kimepata umaarufu meruhusu uhuru wa kisiasa baada ya miaka kadhaa ya utawala wa kimabavu. Serikali imesema washukiwa 250 wamekamatwa kufikia sasa, na kwamba mauaji ya raia 50 katika mikoa ya Abenshagul na Amhara yalikuwa na lengo hilo hilo la kutatiza utulivu wa nchi. Waandamanaji na maafisa wa polisi wamejitokeza kwenye barabara za Hong Kong kuadhimisha miaka 22 tangu kuunganishwa tena kwa mji huo na China. Maelfu ya watu wamezingira jengo kuu la serikali masaa ya adhuhuri, huku kundi dogo la waandamanaji likijaribu kuingia bungeni kwa nguvu, lakini wakatawanywa na maafisa wa polisi waliokuwa ndani wakitumia gesi ya kutoa machozi. Maandamano mengine makubwa yamefanyika kuanzia katika bustani ya Victoria hadi karibu na makao makuu ya serikali. Japo imekuwa siku ya kuadhimisha kuunganishwa tena kwa Hong Kong na China, pekeza wahalifu wa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka. Msemaji wa serikali amesema jumla ya watu 25 wakiwa maandamano ya leo. Wananchi wa Zimbabwe wana matumaini kuwa uwekezaji wa kigeni utasaidia kwa kiasi kikubwa kufufua uchumi wa nchi. Lakini wakosoaji wanasema serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa bado ina mengi ya kufanya kuvutika kwa uchumi wa nchi, na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira ambacho kwa sasa kipo katika 80%. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Rais Mnangagwa alipochukua uongozi wa nchi mwaka 2017 alitia saini makubaliano kadhaa na kuahidi mabilioni ya dola kutokana na uwekezaji wa kigeni ili kusaidia kufufua uchumi wa taifa endapo makubaliano hayo yatatekelezwa. Kuangalia upande wa uwekezaji kuingiza fedha zao katika miradi mipya. Kampuni inayomilikiwa na serikali Cold Storage ilikuwa ni muuzaji mkubwa wa bidhaa za nyama ya ng'ombe barani Afrika kwa mataifa ya Umoja Ulaya. Kampuni hiyo hivi sasa haifanyi tena shughuli hiyo wala haizalishi kitu chochote na majokofu, lakini mpaka hivi sasa hakuna masuala na makubaliano ya msingi yaliyofikiwa. Zelifa Moyo, mama wa watoto wawili mwenye umri wa miaka 45, ana matumaini kuwa endapo kama kampuni hiyo ya nyama itafufuliwa, basi watu kama yeye ambao hawana ajira wanaweza kupata matumaini ya kuajiriwa ili kuweza kujimudu kimaisha.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Iran imetangaza kwamba imevuka kiwango cha juu cha usindikaji wa uranium ilichokubali kutengeneza kulingana na mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliolenga kudhibiti programu ya silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Muhammad Javad Zarif, Iran imezidisha kilogramu 300 za uranium ilichowekewa. Tangazo hilo linafanya kuwa mara ya kwanza Iran imevunja mojawapo ya vipengele vya mkataba uliosainiwa na nchi sita zenye nguvu duniani ikiwemo Marekani na Umoja wa Ulaya kama sehemu ya kubadilishana makubaliano ya kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi dhidi ya Tehran. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu nguvu za atomiki limetoa ripoti inayosema kwamba maafisa wake wako Tehran kuchunguza madai hayo. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wamehudhuria sherehe ya ufunguzi wa sehemu ya kinachoaminika kuwa barabara ya kale ya utawala wa Warumi inayoelekea kwenye hekalu la Wayahudi, hatua ambayo imekasirisha Palestina na baadhi ya wanahistoria wa Israel. Balozi David Friedman, mjumbe wa amani katika Mashariki ya Kati Jason Greenblatt, na Senator Republican Lindsey Graham wamekuwa miongoni mwa watu waliohudhuria hafla hiyo. Waandalizi wa sherehe hiyo ya Jumapili, Seat of David Foundation, wamesema sasa wageni wataweza kugusa historia, kutembea mita 300 wakitumia barabara hiyo inayopita chini ya ardhi na kupanda mlima hadi mahali kulikuwa na hekalu la Wayahudi zaidi ya miaka 2000 iliyopita, sehemu ambayo sasa inajulikana kama Yerusalemu Mashariki. Maafisa wa Palestina wamekosoa mradi huu wakisema ni mfano mwingine wa kuwafukuza Wapalestina kutoka Yerusalemu. Israel inatambua Yerusalemu nzima kama mji wake mkuu, huku Palestina ikitaka sehemu ya mashariki mwa Yerusalemu kuwa mji mkuu wa jimbo lake la baadaye.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ripoti iliyopewa uzito wa juu leo ni ripoti kutoka huko Kenya, ambapo Kenya na Sudan Kusini zimekubaliana kudumisha ushirikiano wa kibiashara, kidiplomasia, kiusalama na kuweka mfumo pana wa kuimarisha sekta za uwekezaji kukuamua uchumi wa nchi hizo mbili. Kenya imeahidi kuipa ardhi serikali ya Sudan Kusini mjini Naivasha kujenga bandari kavu. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
I wish you a very fruitful stay here in Nairobi. Karibu Kenya, karibu nyumbani.
Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Salva Kiir Mayardit, rais wa Sudani Kusini, wameshuhudia kutiwa sahihi mikataba kadhaa ya maafikiano ikiwemo kumbukumbu ya kikao cha uzinduzi wa tume ya pamoja ya ushirikiano kati ya Kenya na Sudani Kusini. Mikataba mingine ya maafikiano inahusu majadiliano ya kisiasa kati ya nchi hizi mbili na vile vile kuwepo kwa tume ya pamoja ya ushirikiano kati ya mawaziri wake. Rais Kenyatta akieleza kuwa hali ya usalama nchini Sudani Kusini ni swala linalopewa kipaumbele na Kenya, na hivyo basi kukariri kuwa iwapo mkataba mpya wa azimio la kuzima migogoro nchini humo utatekelezwa bila vikwazo vyovyote, bara la Afrika litanufaika zaidi.
This will secure the peace of South Sudan and promote development and economic growth in a sustainable manner in both our countries.
Aidha, bwana Kenyatta anaeleza kuwa Kenya inaharakisha ujenzi wa miradi ya LAPSSET inayojumuisha barabara kuu, bomba la mafuta na ujenzi wa bandari ya Lamu, na miradi hii yote inapania kufungua soko la Sudani Kusini na kulinufaisha taifa hilo changa. Na kama alivyofanya wakati wa mwisho rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alipozuru Nairobi, bwana Kenyatta baada ya kufanya mashauriano na mwenzake huyo ameeleza kuwa Kenya imeridhia ombi la kuipa Sudani Kusini ardhi ya kujenga bandari kavu mjini Naivasha.
At the inland container depot in Naivasha Industrial Park for use as a dry port by the government of South Sudan.
Kenya na Sudani Kusini vile vile zimetangaza kupanga kufanya maonyesho ya kibiashara jijini Juba baada ya Novemba ili kuonesha ulimwengu uwezo wa Sudani Kusini kama njia ya kuliimarisha taifa hilo ambalo limekuwa likiandamwa na wingu jeusi la misukosuko ya kisiasa mara kwa mara. Mei mwaka huu Rais Salva Kiir alizuru Nairobi kwa mwaliko wa Rais Kenyatta kuhudhuria hafla ya 17 ya maombi ya kitaifa, alikosisitiza umuhimu wa Kenya kuepuka migogoro, akieleza jinsi Sudani Kusini ilivyolemazwa na migogoro ya kisiasa. Na wakati huu akizuru Kenya kwa ziara ya siku mbili, anaeleza kuwa Kenya imekuwa mshirika wake wa karibu na raia wa Sudani Kusini wanaiona kama nchi ya pili Afrika wanaoita nyumbani.
South Sudan and Kenya shall be exchanging views from time to time on issues of mutual interest.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kazi ILO inaeleza kwamba kiwango cha juu cha joto kinachoendelea kuongezeka na kusababisha msongo wa mawazo kati ya wafanyakazi kitasababisha hasara kubwa ya kiuchumi ifikapo mwaka 2030. Ripoti hiyo inasema kwamba nchi maskini ndio zitakazoathirika zaidi kutokana na hasara ya kiuchumi. Inaonya kwamba msongo wa mawazo kutokana na kiwango cha juu cha joto kitasababisha watu milioni 80 kupoteza ajira na dunia nzima kwa jumla kupoteza dola trilioni 2.4 ifikapo mwaka 2030. Waandishi wa ripoti hiyo wanasema kwamba makadirio yao ni ya wastani, kwani utabiri umezingatia ongezeko la nyuzi joto 1.5 kote duniani katika kipindi cha karne moja. Wanasayansi wa hali ya hewa wanatabiri kwamba kiwango cha joto kitaongezeka kwa nyuzi joto 3 na kwamba watu wanaofanya kazi nje ya majengo kama wakulima na wajenzi ndio watakaoathirika zaidi. Zaidi ya watu 30 wamekufa baada ya basi lililokuwa limejaa abiria kupita kiasi lilipoteza mwendo na kuingia kwenye bonde katika eneo la Kashmir nchini India. Gari hilo limeanguka kutoka mlima Himalayan, dereva wake alipojaribu kupinda kona na kuanguka mita 150 kutoka juu hadi kwenye bonde lenye mawe kusini mwa Kishtwar. Maafisa wanachunguza iwapo hitilafu za kiufundi ndizo zimesababisha ajali hiyo au ni uzembe wa dereva. Abiria wote walionusurika kifo wapo katika hali mahututi, 10 kati yao wakiwa wamebebwa kwa ndege ya helikopta 2 hadi mji wa Jammu kwa matibabu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukitangaza kutoka mji mkuu Washington DC, Marekani. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amesema kuanzia hivi sasa serikali yake haitokubali tena kupokea misaada kutoka nje inayoivua nchi uhuru wake. Ametoa tamko hilo wakati Burundi inaadhimisha miaka 57 ya uhuru wake. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Katika hotuba yake ya maadhimisho ya miaka 57 tangu Burundi jipatie uhuru kutoka kwa mkoloni wake ambaye ni nchi ya Ubelgiji, Rais Pierre Nkurunziza amesema hivi sasa kuna mifano hai inayoonyesha kuwa taifa limepata uhuru kamili. Nkurunziza amesema mwaka jana nchi iliandaa kura ya maoni ya katiba mpya bila msaada wote kutoka nje. Pia pesa zinazohitajika kwenye uchaguzi ujao 2020 zimekwisha patikana. Kutokana na hali hiyo, rais ametangaza kwamba michango iliyokuwa inaombwa wananchi na wafanyakazi wa serikali kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao imesitishwa.
Kwa sababu kiwango cha fedha kilichokuwa kinahitajika kinaonekana kimekamilika, tumependekeza wananchi na wafanyakazi wa serikali wasitishe kutoa michango, waendelee kutoa michango kwa hiari yao wanaopendelea kufanya hivyo na wale ambao walikuwa bado kutoa mchango wote.
Kuanzia hivi sasa hatutakubali kamwe misaada inayotuvua heshima na uhuru wetu.
Mapema mwaka jana serikali ya Burundi iliwataka wananchi na wafanyakazi wa serikali kuchangia kwenye uchaguzi wa 2020. Kila mwananchi alitakiwa kutoa pesa ya Burundi 2000 kwa mwaka, mkulima alitoa 1000 na wafanyakazi wa serikali walikatwa kiwango fulani kwenye mshahara wao wa kila mwezi kulingana na mshahara wanaoupata. Hayo ni baada ya wafadhili wa Burundi ambao walikuwa wanachangia kwenye uchaguzi kwa 86% kusimamisha msaada wao kufuatia mgogoro wa kisiasa wa 2015. Lakini wakosoaji wa serikali ya Burundi hawakubaliani na kauli ya Rais Pierre Nkurunziza. Wanasema Burundi haijafikia kamwe kiwango cha kujitegemea kiuchumi. Abdul Nzeimana ni mwanasiasa aishio uhamishoni nchini Ubelgiji.
Kauli ya Rais Nkurunziza ya kuzungumza kuwa Burundi inajitosheleza, hii ni kauli ambayo isiyokuwa na ukweli hata mchache ndani yake, sababu kama mnavyofahamu hakuna nchi hata moja ulimwenguni ambayo inajitosheleza, iwe ziwe zile nchi ambazo wanasema ndio nchi za magharibi ambazo zinafahamika kwa zina nguvu kama Marekani, kama Uchina, ndio nchi mbili kubwa ulimwenguni leo. Hizo hazijitoshelezi teuze nchi kama Burundi.
Hatua nyingine iliyotangazwa na Rais Nkurunziza ni kubadili majina ya baadhi ya majengo muhimu na barabara kuu. Mfano, uwanja wa ndege wa mjini Bujumbura umepewa jina la Melchior Ndadaye, ambaye ni rais wa kwanza aliyechaguliwa kwa misingi ya kidemokrasia mwaka 1993. Nao ukumbi wa mikutano ya bunge ambao utajengwa katika mkoa wa Gitega katikati mwa Burundi utapewa jina la mwanamfalme Louis Gwagasore, mtetezi wa uhuru wa Burundi. Nkurunziza anasema hilo limefanyika katika hali ya kuwaenzi mashujaa waliojitoa muhanga kwa kutetea uhuru na utawala wa demokrasia nchini Burundi. Katika hotuba yake, Rais Nkurunziza amesifu na kupongeza sana utawala wa kifalme, akisema ufalme uliunganisha Warundi na mkoloni alipokuja alipiga vita ufalme na kutenganisha wananchi. Nkurunziza amesema machafuko ya kikabila na kisiasa yaliyoisibu Burundi yalichochewa na mkoloni. Lakini baadhi ya wakosoaji wa Nkurunziza hawakubaliani na madai hayo, wanasema mgogoro wa kisiasa unaoisibu Burundi tangu 2015 haukuchochewa na mkoloni, bali ulichochewa na Nkurunziza mwenyewe baada ya kuwania muhula wa tatu kinyume na katiba ya nchi ya mwaka 2005.
Tukitoka huko Burundi tuelekee Tanzania, ambapo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimeeleza kuwa kitakwenda mahakamani kupinga hatua ya spika wa bunge la nchi hiyo kumvua ubunge mbunge Tundu Lissu na kutangaza jimbo lake kuwa wazi. Aida Isa anasoma ripoti ya mwandishi wetu Idi Uwesu kutoka Dar es Salaam.
Katibu mkuu wa CHADEMA Vincent Mashinji ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mchakato wa kwenda mahakamani unaendelea kwa kukusanya nyaraka muhimu, huku ikitarajiwa kufungua jalada mahakamani ndani ya siku 14.
Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi sana katika utawala bora ambavyo wenzetu hawavizingatii. Wanaendesha hii nchi sasa hivi kama high school, kwamba mkuu wa shule anaweza akasimama akamfukuza tu mwanafunzi akamwandikia ondoke bila kufuata taratibu. Lakini katika natural justice, mtu yote anayekosea lazima aitwe ahojiwe, na hata sheria inayounda tume ya maadili ya umma kifungu namba 8 na chenyewe kinataka hivyo hivyo, kwamba mtu anapokuwa amekiuka maadili ya umma anaitwa anahojiwa.
Aidha, Mashinji ameelezea kuwa hila dhidi ya Tundu Lissu zina
kwamba lengo ni kumdhoofisha katika ile hamu yake ya kugombea urais. Lakini sisi kama chama bado tunasema tutampigania na kuhakikisha kama raia mwingine yote apate haki yake. Na sio lazima kwamba mgombea awe yeye tu, tunao wengi, lakini kila mtu apewe haki yake kwa wakati.
Katika taarifa iliyotolewa jana, CHADEMA imeelezea kushangazwa na uamuzi huo wa spika, huku akijua dhahiri kuwa Lissu yupo nchini Ubelgiji anakopatiwa matibabu kufuatia shambulizi la risasi lilompata mwaka 2017. Hata hivyo, Lissu amesema bado ana sifa za kugombea urais kwa vile hajawahi kukutwa na hatia na mahakama yoyote ile. Michiko.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo bado macho yapo Cairo, Misri, ambako finali za kombe la mataifa Afrika AFCON zimeingia wiki ya pili kukiwa na mechi za mwisho mwisho za raundi ya makundi. Nchi pekee ya Afrika Mashariki ambayo imekwisha kata tiketi ya raundi ya pili ni Uganda, ambayo imemaliza katika kundi A ikiwa na pointi 4 nyuma ya Misri yenye pointi 9. DRC ambayo ina pointi tatu iko katika orodha ya timu ambazo zinaweza kuingia raundi ya pili katika kundi la timu zilizomaliza za tatu lakini kwa rekodi nzuri. Tanzania na Burundi ziko nje kabisa ya mashindano, ingawa Tanzania ina mechi yake ya mwisho leo dhidi ya Algeria. Burundi imepoteza mechi zake zote tatu katika kundi B. Kenya inacheza na Senegal leo ikiwa na pointi tatu mkononi. Endapo itashinda mechi hiyo, moja kwa moja inaingia raundi ya pili. Tuko na Sunday Shomari katika simu kutoka Cairo. Sunday, tuanzie hapo kwa Kenya. Imejiandaa vipi kwa mechi hii muhimu?
Kama kwa hakika, Mamoyo Hamza, timu ya Kenya, mechi ya leo ni kama finali ya kufa au kupona, kwa sababu timu hii inahitaji ushindi au kutoka draw iliweze kuwa na nafasi ya walau kwenda katika hiyo hatua ya pili. Kama wasiposhinda au kutoka draw, basi wakifungwa, wataomba Mungu timu ya Tanzania bao nyingi, na vile vile waweze kuona kama wataingia kwenye tatu bora, kwa sababu mashindano ya kwanza yameweka kitu ambacho kinawapa nafasi timu za tatu zilizofanya vizuri katika ufungaji magoli au kufunga magoli machache au kupigiwa kura kuweza kuingia raundi ya pili, kwa sababu timu mwaka huu ziko nyingi, timu 24.
Tanzania wanacheza na Algeria katika mechi yao ya mwisho ambayo labda itakuwa ni ya kujifuta machozi tu hivi, lakini je, na wao wamejiandaa vipi? Watafanya mabadiliko gani ili kuweza kupata matokeo mazuri katika mechi hii?
Kocha wa Tanzania Emmanuel Amunike alizungumza na waandishi wa habari Mamoyo, akaeleza wazi wazi na kinaganaga kwamba mechi hii ni muhimu sana kwao, kwa sababu kama unavyosema, hawataki kuja hapa na kuondoka bila kitu chochote. Kwa hiyo watacheza kwa nguvu zao zote kuweza kutafuta, hata kama si ushindi, walau wapate pointi, wasitoke mikono mitupu. Kwa hiyo amezungumza kwamba vijana wake wameingia mazoezini na ari na wana moyo wa kupambana na Algeria, ingawa mechi zao zote zilizopita nyingi walifungwa, lakini anasema kwamba wana uwezo wa kupambana na Algeria. Lakini pia ameongeza kwamba mchezaji Aishi Manula wa timu hiyo ya taifa nambari moja, bahati mbaya kutokana na maumivu aliyopata mechi hii hata kuwepo, na beki wa kati Kevin Yondani hali kadhalika ana maumivu mechi ya leo hata kuwepo. Kwa hiyo wana kazi hapa kubwa zaidi, vijana wa Tanzania katika mapambano lao dhidi ya Algeria.
Asante sana Sunday Shomari ukiwa kule Cairo. Na je, mashabiki wanasema nini Afrika Mashariki kuhusu timu zao? Tuanze na Kenya ambako matumaini yangalipo katika mechi yake na Senegal baadaye leo.
Wakenya walilia sana kwa social media, wakalia sana, wakasema okay, so coach nafaa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi, na kocha akaona anaweza kufanya hivyo na akabadilisha na akafuata yale mamlio wa Kenya, na ushindi tumeupata 3-2 dhidi ya Tanzania. Yeah, itatusaidia sasa. Ile kitu tunaweza fanya Senegal, tunaweza wapiga, tutawapiga,
lakini sasa tumeshinda, tuko na nafasi moja ambayo ni tukutane na Senegali. Na Senegali pia tukiangalia game yao, si ati ni game ya kufurahisha sana, ni game ya kibahati, ambapo tukecheza kama tumecheza leo Senegali tunaweza shinda, na tuko na uwezo na tuko...
Kwenye mechi ya leo usiku dhidi ya Senegali ambayo inaurudishwa kwanza barani Afrika, Kenya inahitaji ushindi ama sara ya aina yote ile ili kutinga awamu ya raundi ya 16. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo, mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Onyonyi.
Hatima ya DRC itajulikana baada ya mechi za leo, yenyewe ikiwa imemaliza mechi zake tayari kwa pointi tatu baada ya kufungwa katika mechi mbili. Kahozi Kosha anaripoti kamili kutoka DRC.
Na mshindi wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo AFCON ijana dhidi ya timu ya taifa ya Zimbabwe goli 4-0, ushindi huu umefufua matumaini ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ingawa timu yake ya Leopards kupigwa kwenye mechi ya kwanza goli 2-0 na timu ndogo ya Uganda na kutundikwa goli 2-1 na wenyeji Misri. Felix Tshisekedi kupitia video conference alizungumza na wachezaji wa timu ya taifa ya Leopards akiwa mjini Bunya.
Felicitations au nom de tout le peuple congolais, merci.
Anasema kwa jina la raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nawapongeza kwa ushindi mnono. Hii ni zawadi nono hii leo tarehe 30 Juni, siku ya kumbukumbu ya uhuru wa nchi. Matumaini yangu ni kwamba tutalipisha kisasi kwa mapambano yoyote yale yajayo na kwenda hadi finali. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na nchini Tanzania, mashabiki wa Taifa Stars wana maoni kadhaa, huku wakitazamia timu yao ijifute machozi kwa ushindi dhidi ya Algeria leo. Huyu hapa George Njogopa.
Wakati timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikishuka dimbani usiku katika mchezo wake wa mwisho dhidi ya Algeria, hapa nyumbani mashabiki wengi wa soka wamevunjika moyo na wanasema kwamba itakuwa kama muujiza ameende kuangusha kabati kama itaweza kuondoka na ushindi katika mchezo huu leo. Ingawa katika soka lolote linaweza kutokea, lakini mashabiki hao wanasisitiza kwamba nafasi ya Tanzania kuifunga Algeria ni ndogo mno, hasa kwa kuangalia kiwango cha mchezo kwa timu zote mbili. Hata hivyo wanasema kwamba hakuna haja kuendelea kuibeza timu ya taifa, kwani imejitahidi hadi kuingia katika finali za mwaka huu.
Sasa hata kama timu yetu kama itatoka, tushapambana vya kutosha. Muona bwana, siko mbali na mara ya mwisho tushamaliza, asi bado tunaendelea na mashindano. Tutatoka leo kama tutatoka, kama tutaendelea basi vijana warudi tufanye mengine. Kisio kila mtu wewe bwana kocha zikafanya hivi. Sasa yale mambo ya kumlamu kocha hayatufikishi mbali. Ni lazima kocha apewe support. Bwana kocha umekosea wapi? Sababu kocha yeye ndo anajua timu yake. Anatengeza kesho. Yaani sisi tunataka kitu cha leo leo kifanyike leo leo. Haiwezekani hicho kitu.
Mimi nataka niseme hivi, Algeria mkuli ni wazuri, hata kilinki ya FIFA iko juu zaidi yetu sisi. Lakini sasa huu ni mpira. Unatakiwa mtu asimwangalie kwamba ana jina gani. Acheze mpira kama mpira tu. Tupata matokeo, yani kwa sababu wale nao wachezaji 11 na tuko 11 yani.
Kimsingi mchezo huu nauona kama utakuwa ni mchezo mzuri, kama mchezo wa mpira ulivyo, mchezo wa kisaikolojia. Ni Taifa Star inayo nafasi pia, kama watakuwa wamejijenga vizuri kisaikolojia bila kujali matokeo waliopata katika mechi zilizopita, wanaweza wakafanya vizuri. Ingawa wanakwenda kukutana na timu ambayo ni bora zaidi, lolote linaweza likatokea katika mchezo wa mpira miguu.
Katika kundi hilo Taifa Stars ndio inashika mkia kwa kupoteza michezo yake yote iliyoshuka dimbani, wakati Algeria wakiongoza baada ya kulamba dume katika michezo yake yote. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Choo Chochokola.
Shukrani Mwamoyo Hamza kwa habari za michezo. Na sasa muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema Iran haitashinikizwa kufanya mazungumzo na Marekani, lakini iwapo maafisa wa Washington watafanya vitendo vyao kwa heshima, Tehran itajibu inavyostahili. Nchi hizo mbili zimekuwa katika mgogoro tangu mwezi Mei. Nchini Uganda, makundi matatu ya kutetea haki za kiraia yameshitaki serikali ya Uganda na Rwanda katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, wakitaka mpaka wa nchi hizo mbili uliofungwa kufunguliwa. Hata hivyo hakuna taarifa ya kina kueleza hatua zinazochukuliwa na maafisa wa nchi hizo mbili kutatua mgogoro wa kidiplomasia unaozikumba. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema waliopanga mapinduzi yaliyofeli nchini humo hawakuwa na njama za kikabila, bali walikuwa na uchu wa kutoa madaraka. Jumla ya washukiwa 250 wamekamatwa kufikia sasa. Waandamanaji na maafisa wa polisi wamejitokeza kwenye barabara za Hong Kong kuadhimisha miaka 22 tangu kuunganishwa tena kwa mji huo na China. Iran imetangaza kwamba imevuka kiwango cha juu cha usindikaji wa uranium ilichokubali kutengeneza kulingana na mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliolenga kudhibiti programu za silaha za nyuklia.
Mwisho kabisa wa matangazo yetu ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Nduimana nikiwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku mwema.